Ok. Et enkelt tema i dag. Stå opp. Rise up. Bare sitt. Bare sitt. Vet du at Karismasenter er kjent for lydighet? Men bare sitt. Carl Gustav Severin, som er en fantastisk forkynner, god venn og kollega fra Sverige, fra Uppsala, har vært her mange ganger og kommer igjen. Han forteller jo om gutten sin, som når de var ute og kjørte bil, så syns denne lille guttepjokken, han syns det var så stas å stå liksom mellom setene. Han var i baksetet, men han sto mellom setet til mor og far. Og Carl Gustav sa igjen og igjen, sett deg, va? Det er farlig, sett deg og ta på sikkerhetsselene. Men han sto og sto der, og Carl Gustav måtte bli litt strengere i røsten og si, nå setter du deg ned og tar på sikkerhetsbeltet, sa han. Ok, pappa, jeg setter meg ned, men jeg står på innsiden. Ja. Det er bra, vet du. Og det gjelder i livet å stå på innsiden i veldig, veldig mange situasjoner. Så stå på innsiden er veldig bra. Det er en veldig bra sang som jeg ikke skal synge. Vi har heller ikke forberedt den på hverken i lovsangsteamet eller på PowerPoint i dag, men det er You Raise Me Up med Josh Groban og andre som synger den. En fantastisk sang som du kan finne på YouTube eller google etter på internett og fryde deg over denne mektige teksten. Du reiser meg opp så jeg kan stå på fjellet. Jeg vet ikke om den egentlig sånn i utgangspunktet er en kristen sang, det vet jeg ikke, men det er i alle fall en veldig bibelsk tekst. Du reiser meg opp så jeg kan stå på fjellet. Vi skal snakke litt i dag om det her å stå opp. Vi skal lese 1. Timoteus 4, 12. Og litt utover der også, 1. Timoteus 4, 12. Og der står det, la ingen forakte deg på grunn av din ungdom. Hvor mange kjenner at det var spesielt til deg i dag? Ja, veldig fint, for her er det folk i alle aldre som løfter hendene, og det var akkurat det jeg ville fram til. La ingen forakte deg for din ungdom, men vær et forbilde for de troende. Vær et forbilde i ord, i ferd, i kjærlighet, i ånd, i tro og i renhet. Ta vare på opplesningen. Nå leser jeg litt videre, som ikke står her på skjermen, men for deg som har Bibelen med, så kan du henge på fra vers 13. Ta vare på opplesningen av Skriften, formaningen og læren inntil jeg kommer. Vanskjøt ikke den nådegaven som er i deg, den som ble gitt deg ved profeti, ved håndspåleggelse av de eldste. Du skal grunne på disse ting og leve helt i dem, så din framgang kan bli åpenbar for alle. Gi nøye akt på deg selv og på læren. Fortsett med det, for når du gjør det, altså når du gir akt på deg selv og Guds ord, leser videre, skal du frelse både deg selv og de som hører deg. Vi skal ta akkurat vers 12 her også på engelsk. Og vi har dessverre bare en skjerm i dag, litt sånn teknisk trøbbel, men det dere som ser mot høyre her, let no one despise your youth, that be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. Og så kan dere som bruker engelske bibler lese selv senere i dag, kanskje fram til vers nummer 16. La meg bare innlede litt her om Timoteus. Det er jo to brever til Timoteus som Paulus har skrevet. Timoteus betyr en som ærer Gud. Det er et bra navn å ha. Timoteus, Timothy, en som ærer Gud. Han var jo født i det som ofte kalles et blandingsekteskap, nemlig mor var jøde og far var greker. Det kan være en av grunnene til at Paulus var litt ivrig på at han ble omskåret. Selv Paulus, han var jo at troen ikke er omskjærelsen, vi har undervist om Galaterbrevet, men det står Timoteus, han ble omskåret litt av hensyn til jødene, liksom det skulle ikke være noe tvil om hans bakgrunn når han henvendte seg til de jødiske miljøene, selv om han var løst fra loven. Vi snakket sist søndag om å være som en som er under loven, for de som er under loven, og en som er uten lov, for de som er uten lov. Skjønt vi er ikke lovløse for Gud, apropos til prekenen sist søndag. Men vi fortsetter her. Timotheus hadde gresk far, jødisk mor, vokst opp i Lystra, i Galatia, i Lille Asia, dagens Tyrkia, sånn cirka rundt der. Paulus møtte han på hans første misjonsreise. Paulus hadde jo en mor som levde med Herren, en mormor. Det står jo om det i brevet her, at han arvet troen fra mor og mormor, altså han var godt lært opp. Mulig at han tok imot Jesus personlig da Paulus kom der og startet menighet på første misjonsreise. Han ble altså koblet med Paulus på en veldig sterk måte, og han ble en av Paulus aller mest, kanskje den aller mest både lojale, trofaste og gode medarbeider. Paulus sier nemlig i Filipperne 2:20, «Jeg hadde ingen andre som viste samme kvalitet av omsorg for menigheten og arbeidet som Timotheus.» Enda han ramser opp mange fantastiske medarbeidere, sier han, «Det her er virkelig sønnen min i troen. Det her er min ektefødte sønn. Jeg har egentlig ingen som han, selv om jeg har mange som er kjempebra.» Samtidig lærer Bibelen oss at Timotheus var en type, vi er alle sånn, vi trenger oppmuntring, men han trengte mye oppmuntring. Jeg skal ikke gå inn på det, men du husker han hadde perioder av motløshet. Her hadde han en periode hvor han slet med det her med menneskers forakt imot hans ungdom, for å si det sånn, ung leder, mange eldre, kanskje også ledere i menigheten som var eldre enn han, og han slet liksom med noe av forakten. På en måte, på grunn av sin ungdom. Så Paulus var inne og oppmuntret Timotheus. Han var en del syk. Det var til han. Paulus sa, ta et glass vin for din mage og dine jevnlige sykdommer. Det betyr at han var kanskje fysisk og psykisk, ikke av de aller sterkeste av naturen, uten at jeg skal dra det her for langt, men det kan tyde på det. Men han hadde en fenomenal styrke i Herren, og han ble en av de mektigste gudsmenn som historien har sett. Så du skal vite det at om du har svake områder i livet ditt, så kan Gud reise deg opp, og han kan bruke deg til de mest umulige ting. For det er ingenting er umulig for Gud. Kan du si amen til det? Ja, kan gi en applaus også på det. For det er sant. Timotheus fikk oppmuntring av Paulus. Og disse brevene, de kalles for pastoralbrever. Fordi at ifølge historien og aller fleste historikere, de mener at Timotheus, han ble da pastoren i denne åndelige, sterke, dynamiske menighet, og vi kan si vekkelsessenteret som Efesus var i Lille Asia, i det som i dag er Tyrkia. Så kan du se bibelkartet senere i dag, født i Lystra, ble leder, pastor, biskop, kaller mange han i historisk perspektiv, for menighetene. Eller menigheten i Efesus og menighetene i det området. Og Timotheus endte som martyr. Han ble drept for Jesu navns skyld. Han fulgte Jesus helt inn i døden i år 97 etter Kristus. Et fantastisk liv. Kanskje han ikke hadde alle de forutsetninger som han mener at en leder skal ha, men Gud hadde lagt i hans hjerte, og på grunn av en åndelig far som Paulus ble han løftet fram ved den hellige ånd til å bli en av kirkehistoriens mest dynamiske gudsmenn. Og brevet handler om ulike forhold i menigheten, og ikke minst om hvordan en leder skal takle både mennesker og situasjoner. Jeg er ingen Paulus eller Timotheus, jeg er Arnfinn, men jeg har hatt veldig mye godt av å lese gjennom alle år med lederens briller, for å si det sånn. Paulus brev til Timotheus, og jeg har kjent at Paulus har hatt mye å lære meg, og han har mye å lære deg også hvem du enn er. Blant annet det her, og da kommer jeg til punkt 1 i prekenen i formiddag, nemlig la ingen forakte deg. La ingen forakte deg. Hvilket ord? Da har ingen foraktet deg. Du vet, forakt, det er en motstand, kanskje på innsiden av deg, fordi du har sluppet inn negative tanker om deg selv, eller fra andre. Forakt er en indre eller ytre motstand som vil trykke deg ned, passivisere deg og begrense ditt liv og din tjeneste. Og holde deg inne i, innenfor rammer som er trygge for andre å håndtere, kanskje. Forakt. Og her står det altså fra Paulus til Timoteus: la ingen forakte deg fordi du er ung. Så altså, det å være ung kan være en grunn til at noen forakter. Du er bare ung, va? Nå tror jeg på erfaring. Bibelen sier mye om at de unge skal respektere de eldre i menigheten. De eldre kvinnene skal lære de unge hvordan de skal være. De eldre mennene skal lære de yngre mennene. Altså, Bibelen lærer respekt både for lederskap og for alderdom. Og vi har mye å lære der av andre kulturer. Også uten at vi skal dra det her for langt, fordi at jeg også veldig tror på at vi skal respektere hverandre over generasjonene. Absolutt. Kjempeviktig. Men vi ser det her i det bibelske relief, og vi tror at Guds ord er sannhet. Det er ingen forakte deg fordi du er ung. Det er viktig. Det er ingen forakte deg fordi du er ung. Det er herlige ord. La ingen forakte deg fordi du er gammel heller. Og av og til når folk blir eldre, så føler de liksom, det er ikke så viktig lenger. Jeg er ikke så viktig lenger. Jeg er på venterom. Vi skal jo dø om 10 år, eller 20 år, eller 5 år. Eller. Vi er ikke så viktige lenger. Eldre mennesker er viktige mennesker. Eldre mennesker er betydningsfulle mennesker. I hjem, i familie, i samfunn, i menighet. La ingen forakte deg, fordi om du har fylt 70, 80 eller 90. Takk Gud for det. Jeg kan jo si amen til du som er fullt 70, og du som er 20 kan si amen nå, for du kommer til å bli 70. Det er veldig viktig å skjønne at når du er ung, du kommer til å bli eldre. Takk Gud for det. Så man bør ikke være arrogant om man er ung eller mot de eldre. De eldre bør ikke være arrogante mot de unge. De vet så lite, de kan så lite, de er så umulige. Nei, ungdommen er ikke umulige, de er mulige. Jeg sa ungdommen er ikke umulige, de er mulige. Men det er også de eldre. Så vi sier litt rundt det her. La ingen forakte deg fordi du er eldre eller gammel. La ingen forakte deg fordi du er kvinne. Yes, kom igjen. Hvorfor klappet ikke mennene? La oss prøve en gang til. 1, 2, 3, la oss klappe alle. Det går veldig bra. Ja, veldig bra. La ingen forakte deg fordi du er mann. Jeg kunne sagt mye om det her, men la ingen forakte deg fordi om du er enslig. Det er like ok å være enslig som å være gift. Noen er 30, 40, 50, noen er 70. De har aldri vært gift, de har vært enslige. La ingen noen gang forakte deg fordi du er enslig. Kanskje du valgte det selv. De respekterer ditt valg. Kanskje du ønsket å bli gift, men livet ble ikke sånn. Likevel kan livet ditt være veldig rikt. Det er mange gifte som ikke er lykkelige. Det skulle alle vært. Men altså, det er veldig viktig at vi ser det her veldig tydelig. La ingen forakte deg fordi du er enslig. Du er verdifull. Ditt hjem er like verdifull som alle andre hjem. Og la ingen forakte deg fordi du er gift heller, for den saks skyld. La ingen forakte deg for noen ting. La ingen forakte deg fordi du har 14 barn. Moten sier 2 til 3. La i hvert fall ingen forakte deg fordi du er barnløs. Det er ektepar som ikke kan få barn. Takk Gud for de som adopterer barn, enten de har barn selv eller ikke har barn selv. Det er en god ting. Men la ingen forakte deg for noen ting. Ja, men folk tenker, hvorfor får ikke de barn? Ja, da er ikke de noe med. La ingen forakte deg. Er jeg litt på sporet i dag? La ingen forakte deg fordi du er sort. Fordi du er i Norge. Kom igjen. La ingen hvit mann eller hvit kvinne forakte deg som sort mann eller sort kvinne. Men ingen skal forakte meg heller fordi jeg hvit. Nå jeg sort på innsiden da. Kjenner jeg har Africa on the inside of me. Yes! Glory! Amen! Halleluja! Yes!
Ja.
Du bare se meg på kampanjen i Afrika og India.
Ja. Ja.
La ingen forakte deg for hudfarge. La ingen forakte deg fordi du innvandrer. La ingen forakte deg fordi du fattig eller rik. Når du rik, så vil alltid noen være misunnelig på deg. Det norskt, men det ikke bibelsk. Jeg sa misunnelse norsk. Det vil si vi bryter det der. Jeg kjenner en som spanderte middag på Bill Gates. Hvorfor spanderer middag på verdens rikeste mann? Da må det være fantastisk å få lov til å så et lite såkorn inn i så god jord. Det er det det dreier seg om. Det er ikke å gi til ham som er nok fra før. Det dreier seg om deg. Er du med? Vi var bare på samme restaurant. Og denne pastoren han sier til kelneren, kan jeg få lov til å spandere middagen på Bill Gates og hans frue? Jeg ser de sitter over der. Hæ? Aldri har noen tenkt det. Men han var barn av Guds rike. Du kan bare si at det en pastor, så han, jeg ønsker ikke å snakke med han en gang. Jeg er ikke ute etter noen ting. For det klart, sånne kjendiser som, de litt på vakt, hvis folk vil gi dem noe, så vil de noe. Han sa, jeg vil ingenting. Litt senere kom kelneren tilbake og sa, Mr. Gates har akseptert invitasjonen. Til å betale, altså. Han behøvde ikke det, Bill Gates. Men det var jo fint for han som fikk gjøre det. Tenk å ha spandert middag på Bill Gates. Takk for responsen i denne menigheten i formiddag. La ingen forakte deg fordi du fattig. Gud vil velsigne din økonomi. La ingen forakte deg fordi du har mye. La ingen forakte deg på grunn av din fortid. Om de vet noe om deg eller om de gikk i stykker for deg. Det gikk konkurs. Ekteskapet havarerte. Du fikk problemer med barna. Eller du fikk problemer med deg selv. Eller du hadde dårlige nerver. La ingen forakte deg. Du verdifull. Du verdifull. Og jeg kunne fortsette og 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 fortsette. Og listen ville bli veldig lang. Og det kunne bli hele prekenen i formiddag. Men Galaterne 3:28 sier, her verken jøde eller greker. Verken slave eller fri. Verken mann eller kvinne. Dere alle en i Kristus Jesus. Gud en inkluderende kraft, hvor alle like verdifulle, hvor alle like betydningsfulle, hvor alle like mye i sentrum av Guds hjerte, hvor alle like mye av Guds spesielle favør. Jeg ønsker å ha det hjerte som Gud har når jeg passerer uteliggeren, eller den narkomane, eller den ungdommen som nesten virker litt kanskje på gaten som virker litt uinteressert. Jeg snakker ikke om menighetens ungdom. Eller de menneskene som man har lest noe om i avisen. Eller de personer man har hørt noe om. Eller hva det enn måtte være. Så ønsker jeg at alle mennesker skal være inkludert i min kjærlighet. For de inkludert i Guds kjærlighet. Forakte kommer av et ord, katafroneo. Kata-froneo med ph, froneo. Det betyr nedtenke. Det betyr undervurdere. Det betyr nedvurdere. Ned. Altså, du tenker andre ned. Er du med? Det er veldig lett det. Du tenker andre ned. Ja, men han betyr ikke så mye. Ja, men hun er jo ikke så verdifull. Eller? Han tror vel at han kan noe, men han kan det jo ikke. Altså, liksom, du har liksom en... Du har mening, va, hele tiden. Og som regel tenker du alle ned. Forakt, katafroneo, er å neglisjere. Overse når du burde vært oppmerksom. Det har skjedd med meg, det har skjedd med deg. Men så viktig det er å være til stede når vi er til stede, så viktig det er å være oppmerksom når vi møter noen. Forakt er å se ned på, som jeg sa. Undervurdere. Være negativ til. Jeg tror jeg sa nedvurdere. På en annen side så er forakt motordet, motsetningen til forvente. Så egentlig så kan forakt bare oversettes mangel på forventning. Tillat ikke Timotius at folk ikke forventer det beste av deg. Eller forventer mye når du preker. Men er ikke det et innlegg om at du skal forvente så ekstremt mye av meg akkurat nå? Så det var ikke det som var liksom baktanken. Men altså, det er en veldig viktig tanke. Vet, noen av oss opplever at nå er jeg veldig heldig, for jeg har fått lov til å være pastor og predikant i Karisma, og jeg, mitt store tankekors er at noen av dere fremdeles gidder å høre på meg. Så jeg var så takknemlig for at du er her, ikke sant? Ja. Men samtidig, så er det klart at det noen ganger så er det tøft når man er i India og Pakistan og i Afrika, Asia, andre land i Europa, til og med i menigheter rundt i Norge, liksom, hvor man ikke blir så mye hørt, hvor man merker hvor enormt det man sier går inn. Og så kommer man tilbake til en menighet, dere som er så herlige, fantastiske, flotte, underbare mennesker, og som er veldig glad i meg, så det er ikke sånn, men som samtidig er så utrolig bortskjemt. Ikke fordi jeg preker så bra, men fordi at vi har prøvd å sørge for at dere har fått det beste gjennom alle år, ikke sant? Og da er det jo veldig lett at man liksom tenker, ja, det har jeg hørt før, og det har han sagt før, og ja. Nå kommer han igjen, ja. Har han ikke noen andre å finne på det? Hans gamle venner har jo vært der nå gjennom 20 år. Altså, det er veldig lett, liksom, ikke sant? Og så sitter man, og plutselig så forakter man. Det betyr ikke at du har noe imot meg, eller jeg forakter Arnfinn, liksom. Hvis jeg sa at du forakter meg, og nå skal jeg komme ned og peke dere ut, liksom. Så vi sier, nei, det stemmer ikke, jeg elsker deg, broder. Jeg er helt sikker på at det er rett. Men altså, skjønner du hva jeg mener? Uten egentlig å ville det, så kan vi gjøre det motsatte av å forvente. Og da kommer forakten. For forakten er å nedtenke. Nedvurdere. Vi er alle i behov av at folk tror på oss. Det gjelder ikke bare pastoren. Jeg tar meg selv som eksempel, for jeg står her så synlig og lagelig til. Men det gjelder søndagsskolearbeiderne, det gjelder livsgruppelederne, det gjelder sangerne, musikerne, predikantene, pastoren, lederskap, det gjelder personellet som jobber her i kirken vår hver søndag for at vi skal ha det bra. Det gjelder hver eneste en av oss i hverdagen. La oss tro på hverandre. La oss ikke forakte hverandre. Er det sant? Det er så sant, og det er så viktig. Og du bør ikke holde en måte om fordømmelse. Det er sikkert meg, nei. Vet du hva? Men vet du hva? La oss ha tro på hverandre. Si det til den ved siden av deg. Ja, tro på deg. Ja, det er så herlig. Yes, det er så herlig. Du vet, det fantastiske er jo ikke at jeg tror på Gud. Jeg tror på Gud, liksom. Jeg tror på Gud. Det er jo ikke noe spesielt. Det som er fantastisk, det er at Gud tror på meg. Så høyt har Gud elsket verden at han trodde på Arnfinn. Så sa han knallerten der nede. Som løper på bildører og skaller og... sier de merkverdigste ting. Bare han får en forsamling foran seg. Han tror jeg på! Så sier han den hele ånden. Vi spanderer sønnen vår for ham. Så jeg var på skjermen der oppe, jeg. Men glad for at jeg var der, så han ikke kommet ut. Fikk du nyte godt av det, du også? Det er som i Kazakhstan, Harald, når vi snakker med pastor Maxim i Almata. Og jeg sier til han, liksom, regimet der er jo litt annerledes enn her, da, for å si det sånn. Presidenten bestemmer litt mer, og liksom, det er ikke så veldig mye demokrati, kanskje, i enkelt av de gamle sovjetrepublikkene, selv om vi velsigner både konger og presidenter. Og så sier jeg til pastor Maxim, liksom, ja, men hvordan er det da? Ja, fordelen er jo det, sier han, at når datteren til presidenten skal gifte seg i Sør-Kazakhstan, da bygger han en ny firefelts motorvei til bryllupet for sin datter. Og etterpå kan vi alle kjøre på den motorveien. God loves Kazakhstan. Du skjønner det at Gud elsket oss alle like mye. Er du her i formiddag? Så det store er ikke liksom at vi tror på å skryte at vi tror på Gud. Det store er at Gud tror på deg. Han tror på meg. Han tror på oss. La ingen forakte deg. La ingen forakte deg. La ingen ha manglende forventning til deg. Reis deg opp i dag. Bare sitt, men reis deg opp i dag. Som den lille gutten i baksetet og si, ja, jeg står i hvert fall på innsiden. Samme hva slags forakt som jeg kjenner over mitt liv. Nå skal du ikke bli overfølsom på det å tro at alle som ikke smiler til deg forakter deg, og liksom går rundt i en slags forfølgelsesvanvidd. Det er ikke det jeg vil inn på. Men det er godt å stå på innsiden og si, jeg lar ingen forakte meg. Jeg er skapt av Gud. Jeg er skapt i Guds bilde. Jeg er elsket av Jesus. Jeg er et Guds barn. Jeg er en viktig person i hjem, familie, menighet og samfunn på jobben. Jeg er en oppreist person. Gud er glad i meg. Og mennesker er glad i meg. Og jeg er glad i andre. Og jeg forakter ingen. Kan vi si ja til det? Ja, nummer to her. Stå opp. Bare sitt. Rise up. Stå opp. Han sier, Timotheus, nå har du lenge nok gått der. Du er leder for denne menigheten, Timotheus. Du er biskop på den plassen her. Det betyr ikke at du skal styre og kontrollere med hår, hånd, og at mennesker skal ligge flate for deg. Ikke det snakkes om. Det snakkes ikke om noen diktaturregime. Men hør her, Timotheus, du kan ikke ha de holdningene på innsiden. Du har Jesus der inne. La ingen forakte deg, selv om du er en ung leder. Selv om du er en ung leder, Timotheus. Du har mye på skuldrene dine. Du er lederen. La ingen forakte deg som leder. Men vær et forbilde. Han sier egentlig, reis deg opp, Timotheus. Det er kraftig. Rise up! Det er kraftig. Reis deg opp! Va? Og det er ikke bare liksom sånn. Markus, stå opp. Det står en ung mann. La ingen forakte deg, Markus. Fordi du er ung. Va? Men vær, se ut på menigheten. Du tåler det her, du. Som er en av gutta, vet du. Vær et forbilde for de her. De skal lære av deg, skjønner du, å gå med Gud. De skal se denne gutten gå med Herren. Kan du stå litt? For da hjelper du meg å preke. Dette er veldig bra. Ja, veldig fint. Markus er til og med bibelsk. Det er jo så veldig bra. Har vi andre bibelske navn? Anders, ja. Ja, visst. Det var etter Johannes evangelium. Kom Anders evangelium, var det ikke sånn? Ja. Mm. Ja. Anders, hvor gammel er du?
Skal jeg si det?
Ja.
59.
La ingen forakte deg fordi du er 59.
Nei.
Eller fordi du snart er 60, du er enda ung.
Ja.
Men Herren har mye for deg, Anders. Ja. Den forakten, vet du. Den ryter vi i Jesu navn hvis den er der. Ja. Står du der? Ja. Stå opp, søster. Hvor gammel er du? Fylt 80. Og ikke har du vært så frisk i det siste heller. La ingen forakte deg fordi du er eldre. Gammel heter det før. Det er ingen skam. Det er egentlig et æresord. Som noen har gjort det noe negativt. Eller fordi du har vært litt syk og skrøpelig. Du er her. Du er oppreist. Olaug. Fantastisk. Å, takk Gud. Jeg får lyst til å velge alle her nå. Lyst til å velge alle. Tenk på Elsa da. Hva hun har gjennomgått i sitt liv. Mistet to barn. Tre barn. Slitt med mange ting som ikke jeg skal si her. Jeg har aldri sett deg nede. Du har sikkert hatt det vanskelig. Men du er oppreist på innsiden. Hvilken Guds kvinne Elsa er. Oi, oi, oi. Hun bare fortsatt her. Bare gi dem en applaus. Sånn at det er Det er helt fenomenalt. Ja. Vet du, takk skal du ha, Ole Haug. Du vet at når man har vært pastor i samme menighet i 28 år, så kunne jeg gått og fortalt mange historier her nå. Fikk lyst til å gjøre det, kanskje det kommer. Vi får se når det er rett tid for det. Men jeg har bare lyst til å si at du som kjenner at jeg taler til deg på en eller annen måte, stå opp. Om ikke du står opp akkurat nå, så er ikke det liksom at det er noe galt med deg. Det er bare at, men hvis du kjenner behov for det, det skal bli en kort bønn. Jeg er ikke helt ferdig med å preke. Det skal bli en kort bønn for deg. Du som hører CD-en, du som er på podcast, du som er på MP3, stå opp der du sitter. Hvis du er i bilen, så vær så snill å bli kjørende. Ja, ja, ja. For det er ikke det vi er ute etter, men stå opp inni deg. Kan ikke bare du som kjenner, det her taler til meg i dag. Hvis ikke du står opp, så er det ikke noe galt med deg, men du kjenner bare, det her taler til meg i dag. Hva står du opp akkurat nå? Ja, kom igjen, det er bra. Jeg tror det er viktig at vi gjør det. Det kommer til å velsigne de andre også, men du som opplever det akkurat her og nå, så vil jeg bare reise meg mot frakt. Som du kjenner over ditt liv på et eller annet område. Om det er for ungdom, alderdom, sykdom, fattigdom, rikdom, fortid, det som har skjedd i livet ditt, skilsmisse, økonomisk konkurs, syndig fortid, ting du har opplevd i hjem og familie, ting du kanskje er helt uskyldig i, men du kjenner at det er noe som liksom hefter ved deg, så stå opp akkurat nå. Det er noen til, så skal jeg bare be. Alle vil ha det her, jeg vet det. Det kjenner jeg, men jeg opplever bare at det er så viktig for de som reiser seg her nå. Vi gir det 10 sekunder til. Så står du opp. Jeg vet at Gud ga meg det her ordet denne formiddagen. Far, jeg priser deg for de som sto opp her nå, som på en spesiell måte kjenner at denne formiddagen skal det være gjenstand for akkurat denne forbønnen. Hvem de enn er, herre, unge, eldre, kvinner, menn, sort-hvit, velutdannet, ikke utdannet, grei fortid, vanskelig fortid, og så videre, og så videre, og så videre. Hva som har skjedd i livet som gjør at de har kommet under for noen eller noe, det som gjør at noe presser og tynger dem, i Jesu Kristi navn, så løser jeg din frihet ved den hellige ånd inn i disse personers liv og hjerte og sinn og sjel akkurat nå. Og jeg ber at det skal bryte gjennom på innsiden av dem, herre, slik at de kan reise seg på innsiden i det kallet du har gitt dem, og i det de er, og i det de har fått av deg. Og jeg takker deg for at det skal bryte gjennom til noe nytt i dem. Og derfor sier vi farvel for akt. Takk for at akseptering og kjærlighet kommer. Takk at du legger din favn om de og bare visker inn i hjertet nå. Sønn og datter, datter og sønn, jeg elsker deg. Du er god nok for meg, sier Gud. Skulle du ikke da være god nok for alle andre? Du er god nok for mannen din, kone. Kjente jeg fikk det rett inn her nå, vet ikke til hvem. Du er god nok for mannen din, mann. Du er god nok for kona di. Du er god nok far og mor. Alle vi foreldre føler sikkert det samme. Vi har ikke vært gode nok og bra nok. Men vet du hva? Vi er gode nok. Takk Gud i Jesu navn. Det var ikke din skyld at det skjedde. Kunne sagt, sier Herrens ånd. Altså. Jeg skal ikke si noe mer konkret, men jeg kjenner bare, det var ikke din skyld at det og det skjedde. Takk Gud for frihet fra dårlig samvittighet. Bare løfter du dine hender der du står eller sitter, og sier du takk, Jesus. Så enkelt. Jeg merker en forløsning kommer på innsiden av deg. Jeg merker at det kommer en forløsning på innsiden av deg. Du reiser deg som mann. Du reiser deg som kvinne. Du reiser deg i ditt ekteskap. Du reiser deg i ditt arbeid. Du reiser deg i menigheten. Du reiser deg i ditt liv. Du reiser deg i Jesu Kristi navn. Takk Gud for det. La en bølge av din fred nå bare skylle over disse menneskene. Jeg elsker dem, Herre, du elsker dem. Og min fred gir jeg dere, sier Herren. Ikke den fred som verden gir, men min fred skal være over din fortid, over din nåtid, over din framtid. Og den freden du kjenner nå, den skal du bevare i ditt hjerte, sier Herrens ånd. Amen. Sitt ned. La oss bare gi hverandre en applaus og en takk her. Stå opp. Hør hva jeg sier her i stikkordsform. David bøyde seg ikke for Goliats forakt. Han var seg selv. Derfor seiret han over denne foraktens kjempe. David bøyde seg heller ikke for sin kones forakt. Mikael, som var en flott kvinne, men hun foraktet David når han svingte seg i dansen innenfor Herrens ansikt. Derfor er det viktig at vi i ekteskap også gir hverandre frihet til å være oss selv. Enten det er kvinnen eller mannen som vil ta dansen, så kan den andre fryde seg. Jeg er så glad for at jeg har fått lov til å backe opp om litt spente nå de siste årene hun valgte å studere. Jeg må innrømme at det har jo vært tøffest for henne, men for meg var det knalltøft når hun ikke skulle jobbe ved siden av meg, liksom i menigheten. Hun var jo både høyre og venstre arm og høyre og venstre bein, og hun var jo nesten hodet mitt også. Så glemt som jeg er mange ganger. Jeg har mange gode medarbeidere, men jeg fargelegger det litt her. Og så plutselig, jeg har lyst til å ta utdannelse. Men vi har hatt noen tøffe tak i livet vårt. For litt spent var det viktig å gjøre det her. Få et litt nytt spor, et litt annet spor i livet. Like glad i menigheten. Vi er like mye et pastorpar, så lenge vi er et pastorpar. Men jeg har vært så sterkt å se hvordan liksom vi spente. I et nytt spor, alle skal ikke gjøre det. Andre gjør sikkert det samme, noen gjør andre ting. Reiser seg og sier, nå vil jeg gå på universitetet. Og for deg har det vært knalltøft. For meg har det jo vært mye tøffere. Jeg måtte bare snakke med noen om det til slutt. Men litt spente. Fantastisk at du gjorde det. Jeg har lyst til å gi honnør til kona min. Ja. Vi har alle forskjellige historier. Men noen ganger skal vi bare ta en bestemmelse. Og da er det viktig at vi i ekteskapet støtter hverandre. Og i menigheten også. Stå opp. I Nazaret ble Jesus foraktet. Er det ikke han? Søstrene og brødrene er her. Vi gikk jo på skolen sammen med gutten. Her kommer han og åpner Esaias bokruller og begynner å preke til oss. Hvem tror han at han er? Tenk å feilvurdere så fullstendig. Bibelen er full av eksempler på feilvurdering. La oss tro stort om hverandre. Det er et sånt potensiell her i formiddag, vet du, at når jeg begynner å tenke den tanken, så tror jeg vi kan snu Norge opp ned. Den rette siden opp. Takk Gud for det. I Norge har det vært full av, historisk sett, jantelov. Må ikke tro at du er noe, må ikke tro at du kan noe. I Norge har det vært fullt av politisk åk som vil at alle skal være like. Alle skal inn i en boks, ikke sant? Alle skal med. Men Gud sier alle kan få lov til å bli med. Religiøse åk i kirker og bedehus har holdt mennesker nede. Ingen må bli litt mer enn andre. Da kapper vi hodet av dem fort. For ingen må komme lenger enn oss. Eller lenger enn deg eller meg. Ja. Og vet du hva? Det finnes en frihet i Jesus. Romerne 6:4 sier, slik som Kristus ble oppreist, skal vi vandre et nytt liv. Neste søndag skal vi ha dåp. Vi har dåpskommuner her. Da skal en flokk mennesker gå ned i det vannet og begrave det gamle. Og så står det, de skal reises opp igjen. Det har skjedd allerede i frelsen med Jesus. Men dåpen symboliserer ned med forakten. Ned med det som trykker ned. Ned med syndens krefter. Ned med det gamle. Opp igjen. For å vandre et oppreist liv sammen med Jesus. Stå opp. Er du med? Stå opp. Til slutt. Vær et eksempel. Vær et eksempel. Timotheus, vær et eksempel. Vær et eksempel. I ord, i ferd, i kjærlighet, i ånd, i tro og i renhet. Vet du hva du er kalt til? Du er kalt til å være et menneske med innflytelse. Du er kalt til å være et eksempel. Som jeg sa til Markus her, vær et forbilde for hele menigheten. Anders, vær et forbilde for hele menigheten. Det er du også. Og jeg kunne gå fra den ene. Elsa, Olav, Vi tog några namn här. Vi kunde fortsätta. Stå upp. Vär ett förbilde för hela menigheten. Och vidare ut i världen. Vär ett förbilde. Vär ett förbilde. Vär ett förbilde för hela menigheten. Är det inte fantastiskt? Stå upp. Vär ett förbilde. Så när Gud lägger något i vårt liv, vi slipper ut det som är på insidan. Livsstilen vår blir förändrat. Och vi växer och vi utvecklar sig. Och vi har lust till att likna Gud. Generositet. Inkludering. Trovärdighet. Utfordring. Generosity. Som Gud är generös. Inclusion. Låt oss inkludera. Som Gud inkluderar. Trovärdighet. Trustworthy. Liv och lära stämmer samman. Vi slipper lös Guds krafter i våra liv och är exempel. Utfordring. I denna menigheten utfordras du. Då stå upp, vär dig själv. Gå med Gud. Vär ett exempel. Denna menigheten vill utfordra människor positivt till att gå med Gud och få förändrade liv. Därför slutar han av från vers 12 till 16 och säger: ta vare på livet ditt, Timoteus. Läs det hemma. Jag ska inte säga något mer om det. 12 till 16. Läs de andra verserna. Ge akt på dig själv och på det Guds ord som förkynnes. Låt Jesus präge ditt liv, dina tankar och dina hållningar. Och allt det du gör kommer att lyckas för dig. Ska vi stå upp samman? Lovsångarna kan komma upp. Vi ska synge till slut. Visst du är här som inte har tagit emot Jesus som din frälser, gör det akkurat nu. Säg: Jesus, välkommen in i livet mitt. Välkommen in i livet mitt. Och Jesus vill komma in till i din synd. Ge dig ett fullständigt nytt liv. Säg bara: Jesus, välkommen in i livet mitt. Välkommen in i livet mitt. Jesus vill komma in med all sin härlighet. Frälsa dig, ge dig ett nytt liv. Har du sjukdom, har du plager i ditt liv, så låt Jesus ta det nu. Låt Jesus få röra vid dig nu. Ska vi lyfta våra händer ett ögonblick, så ska jag bara be en fällesbön för alla samman här, medan Osmund spelar på piano. Och så synger vi avslutningssangen. Visst du önskar detta, denna prekningen, och snacka med någon eller be med någon, så är det alltid ett altar här framme på hjörnet, där du kan komma fram och möta någon förbedra medan de andra går ut. Är du ny, så gå gärna till stanen och få en biljett till kaféen gratis. Besök bokbutiken och köp dina julegaver. Kom i kaféen samman med oss. Och hvis du vill vara med på ett lite kort medlemskurs, så mötes vi där vid informationsstanden lite för klockan 1. Vi kan mötes ganska snart.